μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Πάρουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού και να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 42. Την εβδομάδα που πέρασε στο βιβλικό σχολείο είχαμε την ευκαιρία ένας αδελφός μας να διακονήσει, καθηγητής στο κολέγιο, στο Πανεπιστήμιο του Γουίτων, Παλαιάς Διαθήκης, διακόνησε τον άμβονά μας στο παρελθόν κάποιες 2 φορές, από όσο θυμάμαι. Και ένα από το θέμα του ήταν η λατρεία στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη. Ένα από τα πράγματα που έλεγε είναι η τάση που έχουμε, και ομολογώ ότι μερικές φορές και εγώ πέφτω σε αυτόν τον πειρασμό, να διαβάζουμε γρήγορα τη γραφή ή 1-2 εδάφια για να πούμε μετά το σημαντικότερο, έτσι, που προφανώς είναι το δικό μου το κήρυγμα ή του οποιοδήποτε επιμένα. Και όμως πρέπει να καταλάβουμε το πιο σημαντικό που έχουμε να ακούσουμε σε αυτή την ώρα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Όλα τα υπόλοιπα έχουν αξία, αλλά σχετική σε σχέση με τον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Κυρίου. Επιτρέψουμε να το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, κεφάλαιο ΜΒ, 42, καθώς είναι αφηγηματικό και η Νέα Μετάφραση μας βοηθάει πιο καλά να κινηθούμε. Τώρα, να δώσω λιγάκι το πλαίσιο. Λέμε μερικές φορές, μπορεί, υπάρχει πιο κάτω από το κάτω, έτσι, που πιάνουμε πάτο, έτσι. Και αν νομίσαμε ότι η πτώση της Ιερουσαλήμ, η καταστροφή, η ολοσχερή, η αιχμαλωσία ήταν ο πάτος, υπάρχει και πιο κάτω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ένα υπόλοιπο έμεινε πίσω στην Ιερουσαλήμ, μετά που έχει καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και έχουν πάει η πλειοψηφία εχμάλωτη, έχουν μείνει κάποιοι πίσω. Οι οποίοι κάποιοι πώς θα κατάφεραν, τώρα θα μπούμε σε λεπτομέρειες, και κατάφεραν έτσι πως ήταν και με τα χάλια που είχαν να εξοργήσουν ξανά τους Βαβυλωνίους. Δηλαδή οι Βαβυλώνοι πήγαν εκεί πέρα, ξεθύμανα, τα έκαψαν, τα ρήμαξαν όλα και μείνανε κάποιοι λίγοι. Πώς θα κατάφεραν αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις να τους εξοργήσουν ξανά τους Βαβυλωνίους? Τα κατάφεραν. Και κάπου εκεί είμαστε, μέσα σε αυτή την κατάσταση που είναι λίγο πανικόβλητη και προσπαθούν να δούνε τι θα γίνει. Και εκεί λοιπόν πιάνουμε το νήμα της αφήγησης από το κεφάλαιο 42. Τότε οι αρχηγοί του στρατού και κυρίως ο Ιωχανάν, γιος του Καρεάχ, και ο Αζαρίας, γιος του Οσάια, τέλος πάντων, τα καταφέραμε, αλλά και όλος ο λαός, μικροί και μεγάλοι, πλησίασαν τον προφήτη Ιερεμία και του είπαν: «Σε παρακαλούμε, προσευχήσου στον Κύριο το Θεό σου. Για όλους εμάς, ήμασταν πολλοί, αλλά βλέπεις πως οι λίγοι έχουμε απομείνει. Προσευχήσου λοιπόν να μας φανερώσει ο Κύριος ο Θεός σου ποιο δρόμο πρέπει να πάρουμε και τι να κάνουμε». Έτσι έχουν ένα δίλημα μπροστά τους. Τι να κάνουν, έτσι θα το δούμε. Από τη μια πλευρά έχουν την απειλή των Βαβυλωνίων, μπροστά σε αυτήν προσπαθούν να δούνε τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να επιλέξουν, και λένε: «Η Ιερεμία, πήγαινε στο Θεό να προσευχηθείς». Εδάφιο 4. Ο Ιερεμίας τους απάντησε: «Σας άκουσα. Θα προσευχηθώ στον Κύριο το Θεό μας, σύμφωνα με την επιθυμία σας. Και ό,τι απαντήσει ο Κύριος για σας, θα σας το αναγγείλω, δεν θα σας κρύψω τίποτα». Τότε εκείνοι του είπαν: «Ο Κύριος, ο Θεός σου, ας είναι αξιόπιστος». Ξέρετε αυτό που λέει ο εκκλησιαστής, το λέει. Που λέει: όταν σταθείς μπροστά στον Θεό, μην ανοίγεις το στόμα, μην βιάζεσαι να ανοίξεις το στόμα και να λες μεγάλα λόγια. Θα την πατήσεις μετά, έτσι. Να λες: «Κύριε, εγώ αυτά και τα...» Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σου. Ακούστε τώρα. Ωραία λόγια που λέει ο Ισραήλ εδώ, έτσι. «Ο Κύριος ο Θεός σου ας είναι αξιόπιστος και αληθινός μάρτυρας εναντίον μας, αν δεν πράξουμε σύμφωνα με όλα όσα θα σου πει για μας. Είτε μας είναι ευχάριστο, είτε όχι, θα υπακούσουμε στον Κύριο το Θεό μας». Όταν ακούτε τέτοια λόγια, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, κρατήστε μικρό καλάθι. Σιγά μην το κάνετε, έτσι, όπως και θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, «Θα υπακούσουμε στον Κύριο το Θεό μας, στον οποίο εμείς σου ζητήσαμε να προσευχηθείς. Όλα θα μας πάνε καλά αν τον υπακούσουμε». Αυτό το «όλα θα μας πάνε καλά», πρώτα ο Θεός, θα είναι το θέμα μας την ερχόμενη Κυριακή. Προσπαθώ να ξεφύγω από τον Ιερεμία, αλλά ξανά μας κρατάει, μας φέρνει πίσω και δεν έχουμε πει και τα καλύτερα από το βιβλίο του Ιερεμία. Αλλά θα μιλήσουμε λιγά για αυτή την τάση της χειραγώγησης του Θεού, ώστε τα πράγματα να μου έρθουν καλά στην ζωή, που είναι τόσο βαθιά ανθρώπινη ανάγκη και ψευδαίσθηση ταυτόχρονα. Λοιπόν, Ας ακούσουμε τι λέει ο Θεός, εδάφιο 7. Μετά από 10 μέρες μίλησε ο Κύριος στον Ιερεμία, κατόπιν ο προφήτης κάλεσε τον Ιωχανάν, γιο του Καρεάχ, τους αρχηγούς του στρατού που ήταν μαζί του και όλο το λαό, μικρούς και μεγάλους, και τους είπε: «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, στον οποίον με στείλατε να προσευχηθώ για σας, λέει: Αν συνεχίσετε να μένετε σε αυτή την χώρα, θα σας ανοικοδομήσω εδώ και δεν θα σας γκρεμίσω». Αν θυμάστε, αυτά έχουν σχέση με την κλίση του Ιερεμία στο πρώτο κεφάλαιο. «Θα σας φυτέψω και δεν θα σας ξεριζώσω, γιατί λυπάμαι», ο Θεός λέει, «λυπάμαι για το κακό που σας έκανα. Μη φοβάστε πια το βασιλιά της Βαβυλώνας που τον τρέματε. Μη τον φοβάστε τώρα πια», λέει ο Κύριος, «γιατί εγώ είμαι μαζί σας για να σας σώσω και να σας ελευθερώσω από τα χέρια του. Θα του εμπνεύσω έλεος για σας. Θα σας λυπηθεί και θα σας επιτρέψει να γυρίσετε στη χώρα σας». Εδάφιο 13. «Μην παραβείτε όμως τις προσταγές του Κυρίου του Θεού σας και πείτε: Δεν θα κατοικήσουμε σε αυτή τη χώρα. Μην πείτε: Προτιμότερο να η εναλλακτική, το δίλημα που λέγαμε. Προτιμότερο είναι να πάμε να ζήσουμε στην Αίγυπτο, όπου δεν θα βλέπουμε πόλεμο, δεν θα ακούμε τον ήχο της σάλπιγγας και δεν θα μας λείψει ποτέ το ψωμί». Τελεία. Τι κάνανε τελικά? Μετά τις προειδοποιήσεις, στο κεφάλαιο 43 μας λέει ότι χωρίς δισταγμό φυσικά πήγαν στην Αίγυπτο. Και όχι μόνο πήγαν στην Αίγυπτο, με το ζόρι πήραν και τον Ιερεμία μαζί τους. Πολλά πράγματα τα αφήνουμε ασχολίαστα. Έτσι. Ο Ιερεμίας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φιγούρα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, που δεν έχει καλό τέλος. Δηλαδή, αν χθες είχαμε την αποφύτηση του βιβλικού σχολείου, μια λαμπρή ώρα, και ξέρετε, θέλεις να πεις σε όλα τα πρόσωπα τα οποία σκέφτονται να πούνε στο έργο, ξέρεις, μπες στο έργο και θα! Και διαβάζεις κάτι ιστορίες του Ιερεμία που δεν έχουν happy end. Ο Ιερεμίας τελειώνει στην Αίγυπτο, δηλαδή, δεν ξέρω και εγώ πώς καταλήγει εκεί. Δεν μπορούσε ποτέ και ο να το φανταζόταν ότι εκεί θα τελείωνε η ζωή του, η διακονία του κτλ. Άδοξο τέλος. Και αυτό είναι καλό, ξέρετε, τέτοιου είδους τελειώματα μας ανοίγουν την όρεξη και λέμε, άρα η λύση πρέπει να είναι κάπου στο μέλλον. Και η Παλαιά Διαθήκη το κάνει αυτό, μας μπρόχνει προς το μέλλον. Και θα το δούμε αυτό και σήμερα. Λοιπόν, πάνε στην Αίγυπτο. Και εκεί ο Θεός έχει 2-3 φωνήεντα να τους πει. Κεφάλαιο 44. «Ο Κύριος μίλησε στον Ιερεμία σχετικά με τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στην Αίγυπτο και είχαν εγκατασταθεί στις πόλεις Μιγδόλ, Δάφνη και Μέφιδα και στην περιοχή Παθρός. Τους είπε λοιπόν ο Ιερεμίας: Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: Εσείς είδατε όλα τα δεινά που προξένησα στην Ιερουσαλήμ και στις πόλεις του Ιούδα. Σήμερα όλες τους είναι ερείπια. Κανείς δεν κατοικεί σε αυτές, γιατί οι κάτοικοι τους έπραξαν το κακό και με εξόριξαν». Τι άλλο πρέπει να δείτε για να φοβηθείτε τον Θεό? Τα είδατε όλα. Παρόλα αυτά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και λέει όλα αυτά τα πράγματα, εδάφιο 6, «Γι' αυτό ξέσπασαν ο θυμός μου και η οργή μου, έκαψα τις πόλεις του Ιούδα και τις πλατείες Ιερουσαλήμ, έγιναν σωρός ερειπίων και μέχρι σήμερα μένουν έρημες. Και τώρα ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: Γιατί προκαλείτε το μεγάλο αυτό κακό στον εαυτό σας, επειδή στην Αίγυπτο θα σας βρει ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και εκεί θα είναι το τέρμα σας». Ας προσευχηθούμε, νομίζω το χρειαζόμαστε. Κύριέ μας, μέσα από αυτές τις περίεργες αφηγήσεις, βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε εσένα, τους τρόπους σου, εμάς, τους τρόπους μας, και μέσα σε όλα, Κύριε, να δούμε τον Χριστό και το έργο Του. Στο όνομα Του και προσευχόμαστε. Αμήν. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αίγυπτο. Πρέπει να απολογηθώ σε όλα τα αδέλφη μας που είναι από την Αίγυπτο και έχουμε ανάμεσά μας. Δεν αφορά την σύγχρονη Αίγυπτο και την Αίγυπτο ως χώρα, αλλά την Αίγυπτο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ως κάτι περισσότερο από χώρα. Ως θεολογικό μέγεθος. Ως μία οντότητα, μία έννοια η οποία στέκει σχεδόν κατά τη διάρκεια της ζωής του λαού Ισραήλ εκεί στο υπόβαθρο ως μία εναλλακτική και ασκεί μία ακαταμάχητη γοητεία στον Ισραήλ. Και θα ήθελα να το δούμε αυτό και να δούμε πώς αυτό κορυφώνεται στην εμπειρία του Ιερεμία, στο τέλος της ιστορίας, θα έλεγε κανείς, του λαού Ισραήλ. Τι είναι αυτό που κάνει την Αίγυπτο να είναι τόσο διαχρονικά ανθεκτική και ακαταμάχητη ως εναλλακτική, ελκυστική στα μάτια του Ισραήλ. Πάντοτε εκεί τον βλέπουμε να πηγαίνει. Κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπος με την υπόσχεση του Θεού και συγκεκριμένα με την απειλή προς την υπόσχεση του Θεού, δηλαδή όταν βλέπει την υπόσχεση του Θεού να μην πάει προς εκπλήρωση, κάθε φορά που στέκεται μπροστά σε κάτι τέτοιο, τσουπ, η Αίγυπτος ως εναλλακτική. Ξεκινάει όλη η ιστορία από πάρα πολύ νωρίς, από την αρχή, Γένεσης 12. Ο Θεός καλεί τον Αβραάμ και του λέει βγες από την γη σου και θα σε πάω εγώ σε έναν τόπο και εκεί θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω και θα γίνεις ευλογία. Και πηγαίνει ο Αβραάμ σε αυτόν τον τόπο που ο Θεός τον λέει ότι θα σε οδηγήσω, στην Χανάν, και το πρώτο πράγμα που εκεί ο Αβραάμ συναντά, όπως διαβάζουμε στις αφηγήσεις της Γένεσης, είναι, θυμάται κανείς, πείνα. Του λέω, πήγαινε και θα σε ευλογήσω και τα λοιπά, θα γίνεις, θα έχεις να δώσεις και στους άλλους, και πάει εκεί, δεν έχει να φάει. Πείνα. Και τι κάνει ο Αβραάμ μπροστά στην απειλή, στην αμφισβήτηση της υπόσχεσης του? Τα κατάλαβα καλά, όντως ο Θεός μου το είπε, το εννοεί ο Θεός. Τι κάνει ο Αβραάμ λοιπόν μπροστά στην αμφισβήτηση της υπόσχεσης του Θεού? Διαβάζουμε, ο Αβραάμ κατέβηκε στην Αίγυπτο. Γιατί στην Αίγυπτο υπάρχει ψωμί. Στην Αίγυπτο υπάρχει εξασφάλιση. Βέβαια, αν θυμόμαστε την ιστορία του Αβραάμ, χρειάζεται να κάνουμε 2-3 συμβιβασμούς για να μπορέσουμε να υπάρξουμε εκεί. Χρειάζεται, για παράδειγμα, να πει ο Αβραάμ ότι η Σάρα, η γυναίκα του, δεν είναι ακριβώς γυναίκα του, αλλά είναι αδερφή του, και θυμάστε την παίρνει ο Φαραώς στο χαρέμι του και γίνεται ένας κακός χαμός. Τέλος πάντων, γίνονται αυτά τα πράγματα όταν επιλέξεις την Αίγυπτο ως λύση. Αλλά σε ελκύει. Υπάρχει ψωμί εκεί. Και λύσεις. Λύσεις χειροπιαστές και γρήγορες υπάρχουν στην Αίγυπτο. Ναι. Αν δηλαδή βιάζεσαι και δεν μπορείς να περιμένεις και δεν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά περί πίστος και περί του Θεού που δεν τον βλέπω και τα λοιπά, η Αίγυπτος είναι ο τόπος των γρήγορων, εύκολων χειροπιαστών λύσεων. Υπάρχει ψωμί εύκολο και γρήγορο εκεί. Τώρα, λίγο παρακάτω, ο Αβραάμ αντιμετωπίζει μια δεύτερη απειλή στην υπόσχεση που ο Θεός του δίνει. Γιατί σας θυμίζω, ο Θεός του είπε θα σε πάω σε μία γη, θα σε κάνω μεγάλο έθνος. Δηλαδή, ξέρω εγώ, για να γίνεις μεγάλο έθνος πρέπει να κάνεις παιδιά. Και μάλιστα, αν είναι δυνατόν, να κάνεις πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, και αυτά να κάνουν και άλλα παιδιά και να αυγατήσετε, να γίνετε μεγάλο έθνος. Και πάει ο Αβραάμ λοιπόν εκεί πέρα και περιμένει να κάνει ένα παιδί και δεν έχετε παιδί. Έτσι. Και γερνάει και αυτός, γερνάει και η γυναίκα του, και πουθενά παιδί. Και πού είναι η υπόσχεση του Θεού, και πώς θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού, και τι πρέπει να κάνω. Και προσέξτε ξανά, η λύση είναι η Αίγυπτος. Δεν το προσέχουμε, αλλά δείτε τη λεπτομέρεια. Έρχεται η Σάρα στο κεφάλαιο 16, η γυναίκα του Αβραάμ, λέει, που δεν του γεννούσε παιδιά. Αλλά στην υπηρεσία της είχε μια δούλη Αιγύπτια που ονομαζόταν Άγαρ. Και στο δάφιο 3, η γυναίκα του, η Σάρα, του έδωσε την Άγαρ, την Αιγύπτια δούλη του για γυναίκα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον. Η λύση ξανά είναι στην Αίγυπτο. Εκεί τα παιδιά γεννιούνται, έτσι. Εκεί οι λύσεις έρχονται και τα πράγματα λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Στη συνέχεια η Αίγυπτος ξαναεμφανίζεται. Γιατί διαβάζουμε ότι ο Ιακώβ με τα παιδιά του είναι στην Χανάν, αλλά γίνεται πείνα στην Χανάν. Και μαθαίνουν ότι στην Αίγυπτο υπάρχει ψωμί. Και η Νέα Μετάφραση εδώ κάνει καταπληκτική δουλειά. Και ο Ιακώβ στο κεφάλαιο 42, όταν τα ακούει αυτά, λέει στα παιδιά του, τι περιμένετε, ωραία μετάφραση, τι περιμένετε, τρέξτε στην Αίγυπτο. Γιατί στην Αίγυπτο υπάρχει ψωμί. Πάμε στην Αίγυπτο. Και πηγαίνουν στην Αίγυπτο και μία και δύο φορές και τελικά καταλήγουν στην Αίγυπτο. Έτσι, όλη η οικογένεια πηγαίνει στην Αίγυπτο και μεγαλώνει το έθνος, αλλά ξανά, όπως και με τον Αβραάμ, θα φας ψωμί σίγουρα, αλλά πρόσεξε, υπάρχει το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις, έτσι. Και σε λίγο αυτός ο λαός που πήγε εκεί στην Αίγυπτο και φυσικά βρήκε ψωμί, αλλά η Αίγυπτος έγινε ο οίκος δουλείας για αυτούς, έτσι. Και τους βλέπουμε εκεί πέρα να γίνονται οι δούλοι του Φαραώ και για 400 περίπου χρόνια να δουλεύουν για τον Φαραώ, να χτίζουν τις πυραμίδες και τις πόλεις του Φαραώ, να είναι εργαλεία στις φιλοδοξίες και στις επιδιώξεις του, στις μεγαλομανίες του Φαραώ. Φάγανε ψωμί βέβαια, θα πει κανείς, αλλά υπήρχε το τίμημα. Αλλά ο Θεός τους απελευθερώνει. Μετά από 400 χρόνια ο Θεός τους βγάζει από την Αίγυπτο, θυμάστε. Και τους λέει, θα σας πάω σε μία γη που ρέει γάλα και μέλι. Αλλά έλα που ο Θεός δεν πατάει το κουμπί και πεταγόμαστε στην χώρα που ρέει γάλα και μέλι και πρέπει να πάμε μέσα από την έρημο. Και εκεί ξανά αρχίζει η πείνα και αρχίζει η δίψα και αρχίζουν τα προβλήματα. Και λες, είπαν, τι καλά που ήμασταν στην Αίγυπτο, ε. Αχ, και να ήμασταν στην Αίγυπτο. Καλό το γάλα και το μέλι, αλλά τι ωραία θα ήταν να είχαμε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Γιατί την Αίγυπτο, ναι, σύμφωνοι, οίκος δουλείας, αλλά να σου πω κάτι. Τουλάχιστον είχαμε το ψωμί μας και ξέραμε τι να περιμένουμε. Εδώ τώρα, μέσα σε αυτή την πορεία, εντάξει, ελευθερία, η λύτρωση του Θεού, οράματα, η γη της επαγγελίας, αλλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει ο εχθρός, δεν ξέρεις τι να περιμένεις, τι θα σου ξημερώσει και σύνολα αυτά δεν ξέρεις θα έχω να φάω ή δεν θα έχω να φάω, θα έχω να πιω, δεν θα έχω να πιω. Λοιπόν, Αίγυπτος, Αίγυπτος και πάλι Αίγυπτος, γιατί εκεί υπάρχει ψωμί και εκεί ξέρεις τι σε περιμένει. Και βέβαια, ο Ισραήλ επιτέλους μπαίνει στη γη της επαγγελίας, ανεβαίνει στο θρόνο ο Δαβίδ και μετά ανεβαίνει στο θρόνο ο Σολομώντας. Έξυπνος άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς την σοφία και την εξυπνάδα άρχισε να τη χρησιμοποιεί με λάθος τρόπους. Ο Σολομώντας λοιπόν είχε την εξής ευφυή ιδέα. Λέει, τι στο καλό με αυτή την ιστορία, τρεις και λίγο να πηγαίνουμε στην Αίγυπτο. Μήπως θα είναι πιο έξυπνο να φέρω την Αίγυπτο εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, όταν ο Φαραώ, λέει, άρχισε να μπαίνει στην Χαναάν και να καίει και να ρημάζει, τι έκανε ο Σολομώντας. Παντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα. Ξέρουμε για όλες τις γυναίκες, δεν ξέρουμε ποιες ήταν και τι ήταν, αλλά η πρώτη γυναίκα ξέρουμε ποια ήταν. Ήταν η κόρη του Φαραώ. Δεν χρειάζεται λοιπόν καν να πάμε εμείς στην Αίγυπτο, που έχει μια διαδικασία τέλος πάντων, και ποιος ξεσηκώνεται τρεις και λίγο. Ας φέρουμε την Αίγυπτο εδώ. Γιατί έχω την Αίγυπτο εδώ σημαίνει έχω τη σιγουριά, έχω την εξασφάλιση. Δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Τα έχω λύσει τα προβλήματά μου. Και βέβαια η ιστορία συνεχίζει και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Σολομώντα. Σε όλη την εμπειρία του Ισραήλ, η Αίγυπτος μένει εκεί πέρα μία σταθερή αξία. Διαβάζουμε τον Ισαΐα 8ο αιώνα στο κεφάλαιο 30 και στο κεφάλαιο 31. Να χτυπιέται κυριολεκτικά, να τρελαίνεται, να χάνει την υπομονή του με αυτούς τους Ισραηλίτες που τρεις και λίγο μπροστά σε κάθε πρόβλημα που καταφεύγουν στην Αίγυπτο. Και τους λέει στο κεφάλαιο 30, μισό λεπτό να το βρω που είναι. Εδώ, λέει, εδάφιο 2, κεφάλαιο 30, εδάφιο 2, παίρνετε το δρόμο για την Αίγυπτο χωρίς να με συμβουλευτείτε, για να γυρέψετε την προστασία του Φαραώ. Και ίσως κάποιος πει, για μισό λεπτό. Αυτό είναι μια έξυπνη πολιτική κίνηση. Αλλά δεν είναι μόνο μια έξυπνη πολιτική κίνηση. Ακούστε σας παρακαλώ την παράλληλη εξήγηση. Και κάτω από τις Αιγύπτου τη σκιά, τρέχετε να προφυλαχθείτε. Εδώ υπάρχει θεολογία. Ε? Κάτω από τη σκιά της Αιγύπτου τρέχετε για να βρείτε καταφύγιο. Η Αίγυπτος. Μπροστά στην υπόσχεση του Θεού που χρειάζεται πίστη, ρίσκο, πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα. Πηγαίνεις δια της πίστος και όχι δια της όψεως και προχωράς μέσα σε μια έρημο που δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Απλά εμπιστευόμενος ο Θεός σου λέει εκεί στο τέλος υπάρχει η γη που ρέει μέλι και γάλα και εσύ προχωράς. Μπροστά λοιπόν σε όλα αυτά η Αίγυπτος βγάζει τόσο νόημα. Εκεί τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει ψωμί και ξέρεις τι σε περιμένει. Και μετά από όλα αυτά, μέσα στο τέλος αυτής της ιστορίας, φτάνουμε μέσα από αυτή τη διαδρομή στο βιβλίο του Ιερεμία. Στο βιβλίο του Ιερεμία μοιάζει να ερχόμαστε στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, στο κλείσιμο ενός μεγάλου τμήματος της ιστορίας του Ισραήλ. Και διαβάζουμε ότι ήρθαν οι Βαβυλώνοι, τα είπαμε αυτά, κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ, τα γκρέμισαν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Έχει μείνει ένα μικρό υπόλοιπο πίσω, κατάφεραν μέσα από λάθος χειρισμούς να εξοργήσουν τους Βαβυλωνίους και μπροστά σε αυτή την απειλή ξανά έρχεται ο λαός Ισραήλ στο ίδιο δίλημα. Τι να κάνω, η Ιερεμία προσευχήσει στον Θεό και ο Θεός τους λέει πιστέψτε. Να πιστέψουμε, ναι, μείνετε εδώ, μην κουνηθείτε στην Ιερουσαλήμ, εγώ θα σε ευλογήσω. Τρελά πράγματα. Εγώ θα κάνω τον Ναβουχοδονόσορα να έχει ρέχεμ, έλεος, ικτυρμούς. Μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε για το έλεος και την ευσπλαχνία του Γιαχβέ. Ο Ναβουχοδονόσορας, αυτός ο παράφρον. Ναι, θα τα κάνω όλα εγώ, λέει ο Θεός. Πιστέψτε με. Αλλά ο λαός Ισραήλ προτιμά την Αίγυπτο. Λέει, καλά όλα αυτά. Αλλά ξέρεις κάτι, εμείς θα προτιμήσουμε την Αίγυπτο. Γιατί, ακούστε τους όταν εξηγούν γιατί επιλέγουν την Αίγυπτο. Στο κεφάλαιο 42, εδάφιο 14, ο Θεός μέσω του Ιερεμία λέει στο λαό, μην λέτε, άρα αυτό έλεγαν, ακούστε τι λέγανε, προτιμότερο είναι να πάμε να ζήσουμε στην έρημο, όπου δεν θα βλέπουμε πόλεμο, δεν θα ακούμε τον ήχο της σάλπιγγας και δεν θα μας λείψει ποτέ το ψωμί. Εκεί θέλουμε να πάμε. Και κρατήσε αυτή την εικόνα. Δεν θα ακούσουμε τον ήχο της σάλπιγγας, που βέβαια συνδέεται με το προσκλητήριο για μάχη, με την πρώτη φράση. Δεν θα δούμε εκεί πέρα πόλεμο. Αλλά δείτε το μέσα από μια ευρύτητα αυτό. Εκεί δεν υπάρχουν ευνηδιασμοί. Δηλαδή εκεί που κάθισα καλά, καθόμουν, τι γίνεται εδώ πέρα. Εκεί δεν υπάρχουν ευνηδιασμοί. Θυμάμαι, εμείς στα Μελίσια που ζούμε είμαστε πολύ θρησκευόμενοι και κάθε Κυριακή ξυπνάμε με την καμπάνα 7 η ώρα. Εντάξει, εγώ δηλαδή ξυπνάω, αλλά την ακούω 7 η ώρα. Αλλά θυμάμαι, ήταν μια οικογένεια Αμερικανών φίλων που ζούσαν μαζί μας καλοκαίρι, μας επισκεπτόντουσαν και όλα τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Και 7 η ώρα, ντουκου, 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 οι καμπάνες, θυμάμαι, πετάχτηκαν έξω τρέχοντας. Τι έγινε, νομίζαν ότι κάποια φωτιά έγινε, κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, στην Αίγυπτο δεν ακούγονται τέτοιες καμπάνες. Δεν υπάρχουν ευνηδιασμοί. Η Αίγυπτος είναι πάντοτε μια ελκυστική εναλλακτική μπροστά στην υπόσχεση του Θεού που απαιτεί πίστη. Γιατί στην Αίγυπτο, αν πας, δεν θα σου λείψει το ψωμί και δεν θα έχεις εκεί πέρα ευνηδιασμούς. Τα πράγματα θα είναι αναμενόμενα, όπως ακριβώς και στη φυλακή. Έτσι δεν είναι. Και στη φυλακή δεν είναι. Σίγουρα, εκεί δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Εκεί τα πράγματα είναι όπως ήταν χθες, θα είναι και αύριο, δεν υπάρχουν πράγματα που θα σε ευνηδιάσουν και υπάρχει ψωμί. Ένα πιάτο ψωμί το έχεις. Κι όμως, δείτε ότι σαν άνθρωποι που είμαστε ξανά και ξανά και ξανά, επιλέγουμε την Αίγυπτο. Τα παιδιά μας δίνουν πανελλήνιες. Χθες είχαμε την αποφύτηση του βιβλικού κολεγίου και σκέφτομαι, τι διδάσκουμε στα παιδιά μας. Ποιον προορισμό εξυψώνουμε στα μάτια τους. Την Αίγυπτο, να βγάλεις το ψωμί σου, να έχεις μια στρωτή ζωή, κοίταξε να τακτοποιηθείς, κοίταξε να εξασφαλιστείς, κοίταξε. Την Αίγυπτο ή την Ιερουσαλήμ της υπόσχεσης. Την Ιερουσαλήμ μες στην οποία ναι τα πράγματα δεν βγάζουν νόημα ανθρωπίνως, αλλά εκεί είναι που ο Θεός έρχεται και σου λέει ξέρεις θα κάνω πράγματα που θα τρίβεις τα μάτια σου. Ο Ισραήλ σαν και εμάς δυστυχώς επιλέγει την Αίγυπτο. Και ξέρετε κάτι, το κεφάλαιο 44 είναι το κλείσιμο της αυλαίας. Δηλαδή το κεφάλαιο 44 έχει τα τελευταία λόγια του Ιερεμία. Μετά είναι τα μηνύματα εναντίον των εθνών και κάποια αφηγηματικά. Βέβαια, στους 70 υπάρχει άλλη διάταξη. Αλλά τα τελευταία λόγια που ο Θεός λέει μέσω του Ιερεμία, του προφήτη, στο λαό Ισραήλ, είναι στο κεφάλαιο 44. Και υπάρχει, επαναλαμβάνω, κάτι το τραγικό. Είναι το κλείσιμο της ιστορίας. Και μάλιστα, αν δούμε την γεωγραφία των πραγμάτων εκεί που λέει οι πόλεις στις οποίες τους βρίσκουν, ως επιτοπλίσων είναι η πόλη από όπου ή ο τόπος από όπου ο Ισραήλ έφυγε στην έξοδο. Προσέξτε την τραγικότητα. Ο Ισραήλ βγαίνει από την Αίγυπτο για να κάνει έναν μεγάλο κύκλο ιστορίας ώστε να καταλήξει στο τέλος πού? Ξανά στην Αίγυπτο. Και εκεί πέφτει η αυλαία. Σωπαίνει ο Ιερεμίας. Δεν ακούμε τίποτα άλλο. Και μένουμε με αυτό το ερώτημα. Τι θα γίνει? Ο Ισραήλ επέλεξε να ταξιδέψει ξανά στην Αίγυπτο. Μέχρι πού? Έρχεται αυτός που είναι μεγαλύτερος από τον Ιερεμία και μεγαλύτερος από τον Μωυσή. Έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και μας λέει, ξέρετε κάτι, όλη αυτή η υπόθεση με τα ταξίδια στην Αίγυπτο δεν έχει τελειώσει ακόμη. Δεν έχει πέσει η αυλαία. Και σας θυμίζω ότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς βρέφος στην αγκαλιά της Μαρίας με τον Ιωσήφ πηγαίνει κυνηγημένος στην Αίγυπτο. Μην το προσπερνάτε αυτό. Δεν είναι απλά έτυχε. Ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στην θέση του Ισραήλ. Αυτό δεν έκανε ο Ισραήλ σε όλη την ιστορία. Μπροστά στην απειλή έτρεχε στην Αίγυπτο. Εκεί βρίσκεται παρά την θέλησή του ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όπως ακριβώς και ο Ιερεμίας βρέθηκε στην Αίγυπτο παρά τη θέλησή του. Όμως διαβάζουμε τον Ματθαίο να λέει ότι όλο αυτό έγινε ώστε να εκπληρωθεί αυτό που υπόθηκε από τον προφήτη. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μας βρήκε μέσα στην Αίγυπτο της απομάκρυνσής μας, της αποστασιοποίησής μας, της προτίμησης του φθαρτού, του χειροπιαστού, του ανθρώπινου. Ήρθε και μας συνάντησε, ταυτίστηκε μαζί μας εκεί για να μας βγάλει από εκεί. Για να μας οδηγήσει σε μια νέα έξοδο απολύτρωσης από εκεί. Και η απάντηση και η ερώτηση μάλλον που είναι μπροστά μας σήμερα είναι, άραγε, πού βρίσκεσαι εσύ, πού κατοικείς? Μήπως είσαι ακόμα στην Αίγυπτο? Στην Αίγυπτο που τα πράγματα ναι, βγάζουν νόημα. Έτσι. Οι θεοί έχουν πρόσωπα μάλιστα ζώων, έτσι. Εντελώς μια γάτα, ένας αετός, χειραγωγήσιμα πράγματα, εντυπωσιακά πράγματα, έτσι, πυραμίδες τεράστιες. Η ζωή έχει νόημα, βγάζει η λογική, τα σωστά συμπεράσματα, τα πράγματα είναι χειροπιαστά, υπάρχει ψωμί. Μήπως ζεις ακόμα στην Αίγυπτο? Ο Ιησούς Χριστός ήρθε, σε επισκέφθηκε στην Αίγυπτο για να σε βγάλει από εκεί και να σε φέρει ξανά πίσω σε αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο των δικών του σχεδίων. Σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν βεβαιότητες, αλλά σε έναν κόσμο στον οποίο υπάρχει προορισμός και υπάρχει ευλογία. Ήθε όλοι μας να νιώσουμε το κάλεσμα του Χριστού και το χέρι του που μας βγάζει έξω από την Αίγυπτο μες στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι. Αμήν.